RFI.
Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.
Bună seara și bun găsit la Sănătatea FM, sunt Mirela Dădăcuș. Telefoanele mobile vor fi interzise în școlile din Austria, a anunțat ministrul educației. Riscurile de sănătate binecunoscute ale utilizării intense a telefoanelor mobile și modificările în comportamentul social în școli necesită luarea de măsuri, a explicat acesta. Contactele interpersonale ar trebui să ia locul privitului la ecranele telefoanelor în timpul pauzelor dintre ore, a mai spus el. Pe de altă parte, noua măsură va însemna schimbări și pentru părinți, pentru că unii părinți vor să-și contacteze copiii în mod constant pe parcursul orelor de școală, a remarcat ministrul educației. Acesta a descris telefonul mobil drept un ucigaș de concentrare. Am discutat subiectul cu Ana Bogdan, psiholog, clinician și psihoterapeut cognitiv-comportamental.
Telefoanele mobile pot avea atât efecte pozitive, dar și efecte negative. Acum, ca efecte negative, concentrarea atenției la un copil în învățământul preșcolar, bineînțeles, afectează mult mai mult. Însă, în momentul în care merge la școală, copilul nu mai poate să fie atent la activitățile prezentate de doamna învățătoare și apoi de către profesori, pentru că gândul lui este mă duc acasă și mă joc pe acel telefon mobil. Acum, în învățământul gimnazial, eu știu că ei au acces la telefoane mobile în pauză și de aici cred că este important să eliminăm partea de tehnologie la școală, pentru că interacțiunea dintre ei, între ei în pauze, este destul de delimitată. Utilizarea telefonului, mai ales în timpul activității, bineînțeles, nu este recomandată și de asemenea ați văzut că la școală sunt și alte tehnologii folosite, tabla aceea interactivă, care la fel are beneficii pozitive, dar pot avea și mai multe, adică efecte negative. Pentru că copilul este atent la un stimul vizual care este prezentat în fața lui, dar nu mai este atent să citească enunțul cu claritate, să înțeleagă ceea ce a citit. Și tot ce înseamnă tehnologie afectează în primul rând atenția și apoi relațiile sociale.
S-a tot vorbit despre utilizarea telefonului mobil și ideea de dependență, de o anumită plăcere pe care creierul o simte. Ce se întâmplă în creierul nostru, în organismul nostru, când ne face plăcere să ne uităm pe telefon, pe rețelele sociale?
Sau știți cum este? A devenit și un comportament repetitiv pe care noi îl avem. În momentul în care ne uităm pe aceste rețele sociale, ne uităm pentru că dorim să ne deconectăm de tot ceea ce s-a întâmplat în ziua respectivă. În loc să discutăm cu partenerul sau să discutăm cu copilul sau copilul să discute cu părinții, el se deconectează și începe să scroleze și vede acolo niște exemple, se amuză de anumite filmulețe și de aceea tot timpul găsește refugiu în telefon. Însă dependența constă și în prezentarea stimulului, la ce se uită copilul în momentul în care are acces la telefon. Se accesează anumite jocuri, se uită la anumite videoclipuri, este atent la persoana pe care o vede ca un model, da, și află informații și accesează pagina lui de Instagram sau de Facebook pentru a afla ultimele actualități din ziua respectivă și astfel încât să fie persoana respectivă este percepută ca model și el ulterior să preia din ceea ce observă la comportamentul acelui star în comportamentul lui. De aceea se creează această dependență, pentru că se realizează deconectarea. Deconectarea ne ajută să dăm deoparte grijile pe care le-am avut pe parcursul zilei, însă putem face acest lucru și prin alte metode, prin discuții, metode de relaxare, ascultarea muzicii preferate, adică nu numai un ecran pe care îl putem accesa.
Pe de altă parte, mulți folosesc telefonul pentru jocuri sau, așa cum am spus, pentru rețelele sociale, de unde și-au, am citit, o doză de dopamină și asta din aprobarea, din aprecierea, atenția primită de la ceilalți, de la cei cu care interacționează. Și asta îi face pe copii să-și mai dorească să mai petreacă timp pe telefon. Este bine, este sănătos un astfel de comportament, pentru că presupun că ei se îndepărtează, ei acum refuză socializarea, se simt mai bine în mediul virtual.
Da, mediul virtual este o imagine falsă a identității noastre. În momentul în care noi, de exemplu, facem o poză și în poza aceea ne prefacem că ne simțim fericiți, ca
Exact.
ceilalți să vadă acel lucru, nu reprezintă, de fapt, identitatea noastră adevărată. Și ne ascundem în spatele acestor șabloane, astfel încât ceilalți să acceseze imaginea pe care noi o dorim. Și un copil cam acest lucru face, mai ales în grupul lui de prieteni. Postează anumite contexte în care el este fericit sau anumite cadouri pe care le-a primit, dar de fapt el nu simte o emoție autentică și ulterior devine un adult care este blocat în niște șabloane sociale, nu este sincer cu el și nici nu se cunoaște pe el așa cum este important să ne cunoaștem, cu plusuri și cu minusuri, bineînțeles.
Revenind la decizia Austriei de a interzice telefoanele mobile în școli, noua măsură va însemna schimbări și pentru părinți, a spus ministrul Educației, și asta pentru că unii părinți vor să își contacteze copiii în mod constant pe parcursul orelor de școală. Vorbim de o formă de control, de o anxietate a părinților. Cum explicați acest comportament al părinților care simt nevoia să-și, nu știu, să vorbească, să-și controleze non-stop copilul?
Întâi trebuie să răspundem la întrebarea dacă este o nevoie reală sau una pe care ei o pot accesa în relația cu propriul copil mult mai ușor. De exemplu, este mai ușor să trimiți un mesaj, ești bine, ai mâncat, mergi acasă, decât când ajungi acasă, copilul să-ți povestească ce s-a întâmplat la școală. Eu cred că este și o nevoie a părintelui de a interacționa și, din punctul meu de vedere, în momentul în care părintele nu mai poate să acceseze o interacțiune printr-un mesaj cu propriul copil la școală, se poate îmbunătăți relația cu el acasă. Părintele pune mai multe întrebări, petrec un timp calitativ și atenția va fi mult mai îndreptată către copil și nu către alte activități pe care le realiza până atunci. Este normal ca părinte să ai control asupra copilului și este normal să ai și acest sentiment de nesiguranță, ce se va întâmpla, dacă este bine, dacă a ajuns acasă, dacă a mâncat, dar eu cred că trebuie să avem noi încredere în proprii copii și așa cum îi formăm de mici, ei capătă mai multă încredere, pot lua decizii și orice decizie pe care o iau, corectă sau greșită, trebuie să ca părinte este nevoie să fie alături de el și să-l susții și să îi argumentezi apoi de ce nu a făcut bine sau cum ai vedea tu pe viitor acea soluție pe care el a accesat-o în acel moment.
Cum se simte un copil care dintr-o dată se trezește la școală fără telefon mobil? Ministrul Educației austriac spunea că contactele interpersonale ar trebui să ia locul privitului la ecranele telefoanelor în timpul pauzelor dintre ore. Așadar, ei trebuie să interacționeze unii cu ceilalți.
Da, Așa se recomandă. Dar acum depind, interacțiunea lor este importantă în pauză. Dar dacă ei în pauză au accesat telefonul și n-au comunicat, este nevoie întâi să se cunoască,
Exact.
să-și cunoască preferințele, să-și cunoască, nu știu, minusurile și plusurile, să își dezvolte partea de contact vizual, pentru că în momentul în care noi stăm pe un telefon și trimitem un mesaj, cu persoana din față noi nu avem o interacțiune, nu avem un contact vizual. Și, în primul rând, din punctul meu de vedere, un beneficiu este contactul vizual cu partenerul de conversație. Și sper ca acest lucru să se îmbunătățească din ce în ce mai mult și atenția îndreptată către partener să asculte, îmbunătățirea ascultării active, ascult ce spui și apoi intervin, pentru că și aici, în momentul în care citim un mesaj, imediat avem tendința să răspundem, chiar dacă vedem că persoana cealaltă continuă să ne scrie. Adică ar îmbunătăți foarte, foarte multe abilități necesare unui copil. Atenție, contact vizual, reciprocitate, o postură corectă în momentul în care interacționezi cu un copil, ei interacționează unii cu ceilalți, trebuie să aibă o postură corectă, atenție la limbajul non-verbal, la emoția celuilalt și așa mai departe.
Potrivit unui expert de la Universitatea de Medicină din Viena, utilizarea intensivă a telefonului mobil tinde să cauzeze iritabilitate și să provoace tulburări de somn, precum și
Da.
depresie și comportament compulsiv. Putem vorbi de aceste stări și în cazul copiilor?
Da, pentru că ei sunt expuși la acea lumină a telefonului și în momentul în care lumina aceea este constantă, înainte de a dormi, ei stau pe telefon, bineînțeles, apar aceste tulburări de somn. Adică copilul doarme, dar după aceea se trezește peste 2-3 ore, neliniștit sau visează foarte, foarte urât și nu ne dăm seama de unde pornesc aceste schimbări ale somnului. Totul are efect de la faptul că accesează înainte de a dormi telefonul. De aceea, pe timpuri, acum foarte rar părinții mai citesc povești copiilor sau copiii citesc ei povești, pentru că în momentul în care citești o poveste sau ți se citește o poveste, corpul tău se relaxează și intră într-o stare mult mai calmă și, bineînțeles, somnul este mult mai bun. Dar, da, apar tulburări de somn și aceste tulburări de somn în ultimul timp sunt din ce în ce mai frecvente, atât la copiii de 10-12 ani și, bineînțeles, și la adolescenți.
Credeți că tinerii, adolescenții petrec foarte mult timp pe telefon pentru că sunt plictisiți?
Tinerii, adolescenții și dar și copiii petrec foarte mult timp pe telefon pentru că doresc o validare și o interacțiune. Și de aceea, în momentul în care ei nu au o interacțiune față în față și au o interacțiune online, într-un mediu sigur pentru ei acasă sau dacă sunt, de exemplu, la școală, le este mai ușor să primească validare din partea celorlalți. De obicei, când scriem un mesaj, trimitem o față veselă sau o inimioară și prin aceste simboluri ei primesc o validare socială și se simt făcând parte dintr-un grup. Dar, de fapt, acest aspect nu aduce un beneficiu. Este, cum spun de fiecare dată, este un grup artificial creat de către tehnologie. Nu este un grup de prieteni autentici cu care poți interacționa, cu care poți împărtăși atât experiențe pozitive, cât și experiențe negative, care să-ți fie alături, care să simți contactul fizic de îmbrățișare sau de un zâmbet atunci când interacționezi față în față. De aceea, telefonul este un mod prin care mascăm o interacțiune socială, dorim prieteni, nu avem curajul să interacționăm față în față, dar ne blocăm în tehnologie și tehnologia cum am spus, are atât argumente pro, beneficii, dar în momentul în care o accesăm în fiecare minut și suntem dependenți de ea, să controlăm mesaje, să ne controlăm notificările, să vedem ce postări
să ne
sunt pe
controlăm
aceste
like-urile, numărul de inimioare
da,
primite.
Numărul, da, sau de vizualizări, sau
exact.
Tot ce înseamnă control online, atunci noi, de fapt, nu ne știm pe noi, nu avem relații autentice și nu avem curajul să ne facem cu adevărat prieteni și nu avem curajul să interacționăm cu oamenii din jurul nostru. De aceea, mulți copii și adolescenți au aceste blocaje în interacțiunea socială și atunci când merg într-un grup sau merg la școală, ați văzut și postura lor, este una neadecvată, pentru că tot timpul stând cu telefonul în mână, scrin mesaje, postura noastră devine una nepotrivită, privirea aplecată, avem o expresie facială neutră, nu mai zâmbim, nu mai observăm lucrurile din jur și suntem deconectați cu tot ce este în jurul nostru și atât cu obiectele din jur, dar și cu persoanele din jurul nostru.
Ce recomandă specialistul, psihologul mai exact, în cazul acestor copii, ce ar trebui să facă pentru a rupe aceste blocaje?
Eu recomand, în primul rând, să folosim tot ce înseamnă tehnologia într-un mod echilibrat. Nu este în regulă să nu o folosim deloc, este în regulă să o folosim într-un mod echilibrat, dar în blocajele sociale să ne creăm prieteni, puțini, nu mulți. Nu este important să avem mulți prieteni sau o comunitate de prieteni online, cum se întâmplă acum. Este important să avem prieteni reali cu care ne întâlnim, cu care avem experiențe și împărtășim lucruri care sunt alături de noi, atât la evenimentele pozitive, dar și în situațiile neplăcute, și cu care zâmbim și avem acel contact fizic de a ne îmbrățișa, de a bate palma și tot felul de interacțiuni autentice. Pentru că mai târziu această răcire de dacă ne răcim în sensul să ne îndepărtăm de interacțiunea fizică, devenim niște oameni într-un mediu sigur, da, pentru noi, dar oameni fără o expresie emoțională. Și din păcate nu ne dorim acest lucru, ne dorim să ne vadă ceilalți emoțiile, să le acceptăm așa cum sunt și să îmbunătățim cât mai mult relațiile cu cei din jurul nostru.
Pe de altă parte, observ în jurul meu o lipsă tot mai acută de răbdare. Ați spus că este important să avem prieteni, nu foarte mulți, câțiva, însă uneori prietenii greșesc și parcă nu mai suntem atât de iertători, parcă, nu știu, ștergem prea repede cu buretele prietenia și mergem mai departe. De ce? De ce nu mai avem răbdare?
Da, nu mai avem răbdare pentru că și evenimentele se întâmplă destul de rapid. Nu avem răbdare pentru că nu mai putem să-i ascultăm și nu le mai oferim o șansă de a repara relația. Această răbdare la copii și adolescenți este și pentru că în mediul, de exemplu, online, ei renunță la unii prieteni având o comunitate de prieteni. Adică nu se bazează foarte mult pe o interacțiune simplă, autentică, cu un număr restrâns. Dacă, de exemplu, unul dintre ei nu a satisfăcut așteptările noastre sau a greșit, cum a spus, este în regulă, îi mai am și pe ceilalți. Da? Și renunțăm ușor. Și din păcate putem renunța la oameni care sunt sau pot fi importanți pentru noi sau au fost importanți, dar am uitat acest lucru. Și societatea noastră totul se desfășoară haotic și nu ne dăm seama că cu toții greșim și noi putem fi puși în acea situație în care am greșit și cineva renunță la prietenia noastră și cu siguranță faptul că nu mai dezvoltăm atât de mult empatia, să înțelegem cum se simte celălalt, cum reacționează celălalt și că este firesc, normal să încercăm să reparăm anumite lucruri și mai ales anumite relații.
Ana Bogdan, psiholog, clinician și psihoterapeut cognitiv-comportamental. Inteligența artificială a ajuns să fie integrată în catalogele digitale ale școlilor. Fondatorul Adservio, Alexandru Holikov, spune că s-au lansat trei noi funcționalități bazate pe acest sistem, un fel de asistent personal pentru directorul școlii, care primește un raport cu toată activitatea unității de învățământ din ziua precedentă, elaborarea unor rapoarte către părinți, dar și un profil online al elevului care poate fi de ajutor profesorilor.
De anul acesta școlar, încă din septembrie, am lansat trei noi funcționalități care implică și inteligența artificială. Una dintre ele este un asistent personal pentru directorii de școli, care îi oferă în fiecare zi, în fiecare dimineață, în momentul în care directorul intră în contul lui, primește un rezumat cu toată activitatea școlii, cu chestiile și, na, îs scoase în față chestiile importante din activitatea școlii din ziua precedentă. De asemenea, îi dă și niște sugestii cu ce lucruri ar putea să facă pentru îmbunătățirea celor aspecte care nu sunt chiar foarte bune din școala lui. Acest modul este într-o primă versiune și anul acesta îi vom aduce îmbunătățiri. De asemenea, mai avem pentru părinți și pentru elevi, un raport făcut de inteligență artificială în modulul de evoluție al copilului. Am mapat toate informațiile pe care copilul le primește la școală, de la note, absențe, behavior, toate temele, nu știu, cărțile citite din bibliotecă și recomandate de către profesori și temele făcute, proiectele la care a participat, concursuri, toate activitățile pe care un elev le are în școală.
Măsurat și starea de bine a elevilor.
Da, și ăsta este al treilea modul. Am lansat un modul individual de well-being, starea de bine a copiilor. Ei în fiecare zi, în cadrul platformei, primesc o notificare cum se simt astăzi, diferite întrebări în zilnice. Ei răspund foarte simplu printr-un smiley face, pot pune și alte detalii dacă doresc. Și de asemenea, pe baza celor răspunsuri, pe baza notelor, absențelor și alte informații din activitatea școlară, elevul și părintele primește zilnic și săptămânal un raport cu situația stării de bine a copilului, acest fiind interpretat și de către inteligența artificială, cu recomandări către biblioteca Adservio, unde părinții și elevii pot găsi materiale dezvoltate împreună cu specialiști, psihologi de la Universitatea de Medicină din Iași și nu numai, prin care încercăm să-i ajutăm să remedieze anumite aspecte pe care le sunt evidențiate în acest raport.
În ceea ce privește bullying-ul, e o problemă în toate școlile.
Da, păi, acesta este încă un aspect datorită căruia am dezvoltat acest modul de well-being, pentru a putea vedea, de exemplu, profesorul poate vedea sau semnala mult mai ușor dacă un copil are parte de bullying, dacă și nu numai de bullying, dacă este agresat în orice fel. De asemenea, alți copii, colegi de clasă, pot ridica anumite flag-uri dacă văd că un coleg are parte de un tratament necorespunzător și poate, dar nu are curajul să spună și astfel profesorul sau psihologul școlii, mai departe părinții pot interveni în cazurile respective, astfel încât să diminuăm acest fenomen de bullying și și să prevenim astfel de incidente.
Care au fost primele reacții la noile instrumente dezvoltate în școli?
Impactul este foarte, foarte bun și de aceea ne dorim să continuăm dezvoltarea, îmbunătățirea acestor module. Am văzut foarte multe, foarte multe semnalări din partea profesorilor. De asemenea, psihologul școlii are acces la un modul prin care poate vedea toate informațiile la nivel de școală și poate interveni. Feedback-ul utilizatorilor, atât al profesorilor, directorilor, cât și al părinților, este foarte, foarte bun. Și de asemenea, mai avem și alte idei în această direcție, în a aduce inteligența artificială în educație, integrată în platforma Cerzio. Căutăm să aducem și un asistent în învățare pentru elevi, un ajutor în această direcție, atât al profesorului cât și al elevilor, și alte noutăți.
Cu interviul realizat de colega mea Violeta Cincu se încheie ediția de astăzi a emisiunii Sănătatea FM.
Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.